Отже, починаємо з теми дня, хоча насправді це тема останніх декількох днів. Хочеться привітати і привітатися в нашій студії з Надією Савченко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми довго з Анастасією намагалися сформулювати перше запитання, щоб в нього влізло все, і навіщо, і чому, і як. І після новини, яку прочитали на сайті УНІАН з посиланням на джерела про нібито зустріч із Тандітом, радником голови СБУ, задумались про те, чи не була поїздка у Мінськ на зустрічі з Захарченком і Плетнєцьким спецоперацією. Це була спецоперація?
Для початку про тему дня чи тему тижня. Ну, таке враження, ніби більше немає на що звернути увагу. Я думаю, що у нас в Україні є на що, от навіть про річку Либідь ви сказали. От треба було б це зробити темою тижня.
І завтра кожен будемо
раз
про це говорити.
Тему робити темою тижня. Вивезення лісу, викрадення піску, бурштину, приватизація заводів незаконно. Оце б треба було робити темою тижня.
Але повертаючись до Мінську,
запитання,
так.
Спецоперація?
Звучить загадково, правда?
І то правда. Навіть не знаю, про що це. Насправді, це була просто зустріч посилення мінського формату. Вона відбувалася в тристоронньому режимі. Була присутня сторони окупованих українських земель, була присутня сторона Росії, білоруська сторона була як організатор. І українську сторону представляла я. Це була звичайна зустріч. Не можу зрозуміти, чому всі доплили до неї політики. Вона відбувалася виключно в напрямку гуманітарному. Вона відбувалася про життя людей, про визволення людей, про припинення війни, щоб залишати людей живими. І не йшлося ні про які вибори, не йшлося ні про яку політику. І про все таке подальше. Тому я не можу зрозуміти, чому всі хочуть бачити в цьому більше, ніж в ньому насправді є.
Ну ось, до речі, коли я сьогодні в день написала у себе в Фейсбуці, що ми очікуємо в ефірі Надію Савченко, одне з запитань, яке декілька разів лунало в коментарях, оскільки я нашим слухачам і читачам запропонувала ставити це запитання, це була тема уповноваження проводити переговори. Зокрема, питали, хто з українського офіційного боку, не знаю, затверджував план зустрічі чи уповноважував на таку зустріч. Що про це можна сказати?
Мені дуже прикро, що наші люди настільки мало освічені в правовому полі. Ви обираєте деяких посадовців, тобто виборчі посади – це в нас депутат і президент. Це ті форми влади, яким надана найвища народна довіра. Питання, як ви вважаєте, хто кому підпорядкований? При тому, що у нас парламентсько-президентська республіка, то виходить президент підконтрольний Верховній Раді, а не навпаки. Як чомусь у нас звикли думати за двох останніх президентів Януковича, який все узурпував, і на даний час чомусь продовжують так думати за президента Порошенка. Тому, насправді, ці дві гілки влади, вони абсолютно не підконтрольні нікому, ні одна одному, ні депутати всередині не підконтрольні одна одному. Кожному з нас виборці надали довіру, і кожен з нас несе відповідальність тільки перед народом України. Все, що я роблю з думкою про Україну, про покращення її життя, про її державницьку позицію, без будь-якої зради України і для українського народу. Для того, щоб допомогти нашим людям нарешті зажити мирно і щасливо, як ми того прагнули, починаючи з Майдану.
Надію, що ви можете сказати про матеріал проекту «Гроші», який вийшов сьогодні? І, власне, от те, що відбувалося, я так розумію, в Києві, те, що вони знімали на приховану камеру, це було спецоперацією чи ні? Оце вже спецоперація?
Ви знаєте, це, здається, один плюс один, так? Що я ще можу сказати, наприклад, про їхні такі передачі, як побачення з народним депутатом, або ще щонебудь? Це жовта преса, жовті журналісти, які низькоякісно роблять, ну, зато дуже веселі картинки. Мені самі іноді подобається посміятися з їхніх передач, я таких дуже багато бачила в Росії. Це дуже такий проросійський напрямок формування людського мозку з таким штампом картинок. Що стосується спецоперації? Беремо ще раз. Все, що відбувається, наприклад, на війні, яка зараз відбувається у нас в Україні, все називається спецопераціями, все має гриф таємності і секретності, не все є публічним, і всі ці спецоперації відбуваються в напрямку на користь українського народу. Чи була то спецоперація, і як то все було, це так само відповідно. Я працювала не одна, я дійсно залучала службу, не СБУ, у нас не одна служба займається спецопераціями, силові структури, тобто і так, я, скажімо так, і не тільки я, і багато військових проводять спецоперації неодноразово. І не дивлячись на те, що я депутат народний, я вмію робити ще щось. Якщо хтось вміє гарно рахувати гроші, бо він бухгалтер, да, то він продовжує це робити і викривати корупцію. Я спеціалізуюся на військовому секторі, тому я намагаюся допомагати всім, чим можу, допомагати і надалі всім структурам, які займаються обороною і охороною України.
Які силові структури ви залучали, якщо вже про це заговорили? Чи можна це конкретизувати?
Ні, не можна.
До речі,
є державна таємниця, в якої не до всіх є допуск.
І ще до першого запитання, яке звучало, напевно, це недостатньо чітко було сформульовано. Ось ця інформація, про яку пише Уніан, посилаючись на свої джерела в адміністрації президента і в СБУ, про нібито зустрічі з Тендітом. Нагадаю слухачам, що це радник голови СБУ, яка нібито відбувалася перед вашою поїздкою до Мінська і після неї. Ви це підтверджуєте чи спростовуєте?
Я не знаю, хто такий Уніан. Що
Уніан,
це за джерела?
Сайт, так.
Ну, сайт. Я не відслідковую жовту пресу і будь-які інформаційні джерела, які подають себе як такі. Я не можу вам порахувати, скільки в мене було зустрічей саме з паном Тендітом, саме з головою СБУ, з головою Міністерства оборони, з так само з головою МВС. Тому такі зустрічі відбуваються постійно, регулярно. Це і є співпраця.
А 6 грудня перед від'їздом бачились?
Я навіть не можу згадати, що було 6 грудня, ви знаєте? Я не можу згадати, що було сьогодні зранку. Я вам чесно кажу. У мене пам'яті вистачає, ну, буквально на... От поки сижу з вами, вас пам'ятаю. А надалі в мене такий забитий графік, що я не можу просто всього пам'ятати.
Напевно, треба нашим слухачам також для пам'яті нагадати, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Громадська хвиля». І ми говоримо із Надією Савченкою. У студії працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. Продовжуємо розмову.
Я думаю, що для наших слухачів можна було б вже відкрити телефонні лінії і оголосити номер прямого ефіру 044-338-8220 і 094-910-12-20, 099-388-50-45. Ми можемо скористатися цими номерами для запитань народній депутації Надії Савченко, яка зараз з нами у студії. Надія, от...
Можна вас ще, будь ласка, поправити?
Так.
Я не знаю, звідки медійники, чи то кальки з іноземних мов, беруть якісь такі дивні речі, як депутатка, директорка, сталевар. Це може бути жіноча професія. Скажіть мені, ви назвете сталеварка? Офіцер. Ви назвете офіцерка?
Тут, напевно, треба порадитись
З філологами, з законниками, з тим, що все виписано, має свої певні назви. Народний депутат залишається як посада народний депутат. Він не перекладається, не має жіночу стать, додається просто... Я просто вчилась колись на філологічному, на журналіста також. Перший курс.
Надія, от повертаючись до зустрічі в Мінську, там, власне, йшлося про тему звільнення українських заручників.
Саме так.
А за результатами цієї зустрічі ми можемо констатувати, що заручники поки що залишаються заручниками і ніяких домовленостей не досягнуто?
Ви якось констатуєте мінські домовленості, які відбуваються третій рік? Які в них результати?
Ну, результати плавно перетікають один в одний, ну і все це триває досі.
Але, напевно, ви краще інформовані, ніж ми. Як мінімум, ви, напевно, маєте більше контактів з джерелами, які можуть надавати релевантну
Давайте
інформацію.
Давайте я вам скажу так. Я, як людина військова, да, звикла до того, що, як ви говорите, спецоперація, раніше часу не здається. Давайте не будемо спішити. Поспішиш, людей насмішиш. Давайте дочекаємося. Я маю надію, я маю віру.
Тобто про якісь конкретні зараз говорити рамки?
Про якісь конкретні рамки ми обговорили саме те, що із тих списків, з яких не міг зрушити Мінський, і чому не відбувався обмін уже такий довгий час, тому що вони ніяк не могли узгодити списки. І не могли узгодити списки, я вже пояснювала, чому я колись говорила, що треба переформатувати Мінський. Не можуть сидіти за одним столом люди, які не розуміють теми обговорення. Хтось її розуміє, хтось на ній не розуміє.
А яка тема обговорення?
Ну, на даний час в Мінську це тема обговорення звільнення людей і війна. Якщо сидять люди, які не воювали, і проти них люди, які воювали, вони ніколи не зрозуміють одне одного. Якщо сидять люди, по яких будинках не стріляли, не розвалювали, і вони не були в зоні війни, то вони ніколи не зрозуміють тих людей, яких любили горя більше. Тому перше, що ми все ж таки змогли дійсно зрозуміти і підтвердити, це те, що ті списки заявлені з їхнього боку 700, і так як Мінськ заявляє, з нашого боку там заявлених 109 чи підтверджених ними, а я насправді за півроку цього зібрала теж 700. З української сторони люди, які мені матері, родичі подавали списки зниклих безвісті, яких вони сподіваються знайти все ж таки в полонених, там теж 700. І коли я назвала їм цю цифру, і ми поговорили, да, подивились по списках, то ми зрозуміли, що і ми, як військові, ми чудово розуміємо, що, на жаль, із цих списків не всі живі. І як сама ж та сторона протилежна підтвердила, що багато що уплило по Сєверському Донцу. Тому ми дійшли до того, що все ж таки для того, щоб був результат, потрібно починати із не списків заявлених, а із списків затверджених. Тобто, якщо є підтверджених там одною стороною біля 50 людей, другою стороною там біля 250, 26, то, напевно, почнемо з того, що це йде обмін 1 до 4. В принципі, про це говорив і Грицак. Тому, якби, це якраз те, на що ми можемо, з чого ми можемо почати. І, скоріше за все, це те, чим ми і закінчимо, напевно. Тому що я не думаю, що надалі люди не воскреснуть, і будемо сподіватися, що надалі боїв не буде, і полонених нових теж не буде.
А ось мені в коментарях під трансляцією на Фейсбуці нашої розмови з веб-камери, які знаходяться ось тут біля нас у студії, от ставлять уточнююче запитання тому, про що ми раніше говорили стосовно СБУ. Ви сказали, що регулярно зустрічаєтеся, зокрема, з Тендітом, і просять, якщо можна прокоментувати, про що ці розмови. Очевидно, що, можливо, дуже в деталі ви вдаватися не зможете, але...
Не тільки з Тендітом, перше, і стосовно чого ці розмови, саме з Тендітом і з тою групою, яка працює з визволення, з напрямку визволення полонених, саме з цих тем і є розмови.
Тобто ось це співвідношення 1 до 4, наприклад, обговорювалось, наскільки його може прийняти українська сторона?
Я думаю, краще запитувати про такі речі у тих людей, в яких є ключі від темниці, так, від в'язниць. Я можу бути тільки містком, який допоможе людям, які воювали і не воювали, зрозуміти одне одного.
Надія, от коли говорять про те, що відбувається у питанні звільнення заручників, то часто апелюють до того, що коли відбуваються бойові дії, бойові командири обмінюють або обмінювали у минулому, коли це були прямі бойові контакти, полонених і не розголошують це.
Обмінювали
нікому.
І обмінюють, і будуть обмінювати.
Тобто тому, що такі це процеси є, продовжуються.
Це є нормальні правила війни, які не прив'язують до життя людини політичну ціну. І ми прекрасно бачимо, навіть на моєму прикладі, що коли до людини прив'язується політична ціна, її життя стає просто нереально неоціненним. Не дивлячись на те, що саме життя людини, воно просто варте найбільшого, з політичною ціною це просто нівелюється і тягнеться час. Тому все, що відбувається саме в такому ракурсі обмінів, як ви говорите, це і є істинно правильний метод для війни. Все решта – то є невірний метод, але вірний метод для політики.
Якщо говорити про зустрічі з Захарченком і Пледніським, то регулярно висловлюється сумнів у їхній суб'єктності. Так, їх навіть називають маріонетками Москви, маріонетками Кремля. Ви особисто, як учасниця цих переговорів, наскільки ви вважаєте Захарченка і Пледніцького суб'єктами, суб'єктними?
Ну, якби я вважала їх суб'єктними і ставила отакий політичний гонор перед усім, то, в принципі, не варто було б сідати за стіл перемовин. Я ще раз наголошую на тому, що у нас є різні групи, які по-різному класифікуються. Наші ув'язнені заручники, які знаходяться в Росії, класифікуються як політв'язні. Про них треба домовлятися президенту України, президенту Росії, як ворогуючим сторонам. В'язні, які росіяни знаходяться в Україні, вони є тим рівноцінним обмінним матеріалом, пробачте, якби то паскудно не звучало, на наших політв'язнів. Сепаратисти, колаборанти і люди, які повстали проти України, будучи громадянами України, і знаходяться на території України, вони є рівноцінним по обміну на наших ув'язнених хлопців, наших патріотів, які знаходяться зараз в Донбасі. Тому давайте розберемося ще раз, що говорити треба з тими, у кого ключі від в'язниці.
І Захарченко і Плетницький – це такі люди?
От саме від тої останньої групи, яку я назвала, ключі від в'язниці у них.
Надю, чому ви вийшли з фракції «Батьківщина»?
Я не виходила з фракції «Батьківщина». Я залишаюся в фракції «Батьківщина».
Ну, а власне те, що відбулося сьогодні у Раді?
Я сьогодні не була в Раді, сьогодні був неробочий день в Раді, я не знаю, що там відбулося. Тому я не можу вам нічого з цього приводу сказати.
А, власне, говорять про те, що ви написали заяву на вихід з «Батьківщини» тоді, коли їхали на суд до Карпюка і Клиха.
Власне, я не чула, хто що говорить. Переплітковувати плітки я не буду. Давайте я спочатку зустрінуся з фракцією під час робочого тижня, ми обговоримо це питання, і потім мені буде зрозуміло, що ви хочете почути.
А ось, до речі, я бачила у Твіттері Павло Нус, аналітик, писав про те, що є інформація стосовно того, що ви зустрічалися і радилися з Тимошенко перед поїздкою до Мінську. Наскільки ця інформація відповідає дійсності?
А хто це написав?
Павло Нус, у нього є Твіттери, і Фейсбук, це такий доволі популярний блогер.
Сказали, аналітик? А, блогер.
То, блогер.
Скажіть, будь ласка, а блогер сидів поруч з нами?
Ну, він цього не уточнює, саме тому я запитую вас,
саме тому я
жерла.
Вам говорю, я не коментую плітки. І на базарі я пліток не слухаю.
Ще одна...
А блоги – це базар.
Ще одне запитання, яке ставили наші слухачі і читачі у Фейсбуці, це запитання про допуск до держтаємниці. Знову таки, наскільки ви глибоко розумієте ситуацію, доступ до розвідданих і так далі. Що, про... що з цього можна розповісти?
Можна запитати, хто із слухачів, із яким допуском таємниці про це у вас запитував? Він не сказав?
Треба відкрити цей допис і подивитися, але, в принципі, все це є допис публічний, можна буде знайти, якщо
не
ви
допис,
захочете.
Не допис, я запитала про допуск. Чи є у цієї людини хоч якийсь допуск до державної або військової таємниці?
На жаль, про це я не знаю.
На жаль, він не написав, тому що інакше він би не задавав таких безграмотних запитань. Тому що я була військовим 10 років, військовим офіцером. У мене був допуск до державної таємниці, відповідно, різних ступенів по мірі зростання мого звання. І на даний час, ще раз хочу людям просто пояснити, що є військова таємниця, є державна таємниця. Народні депутати – це обранці народу, у яких є найвищий ступінь допуску до державної і військової таємниці, тобто до будь-яких таємниць в державі, саме тому, що їм делегував ці повноваження український народ. А за 5 статтею Конституції України народ – це і є влада. І коли ви, люди, нарешті відкриєте очі і перестанете слухати той туман, який вам пускають, намагаючися підмінити поняття, то ви зрозумієте дуже багато чого. Ви зрозумієте, що дійсно ви є влада. І ви не повинні терпіти і коритися, і слухати отий бред, який вам несуть. Ви зрозумієте, що ви маєте право це відстояти і це довести. Ви ж також зрозумієте 13 статтю Конституції, що народними є земля і надра України. І ви зрозумієте, що ви не повинні платити за землю, і у вас не можуть вивезти і вкрасти бурштин разом з лісом і з будь-чим. І ви зрозумієте, як користуватися нарешті своїми правами. Тому що на даний час я розумію, як користуватися правами народного депутата України, і я ними користуюся.
Ось я читаю допис Сергія Гармаша, нашого колегу. Це журналіст з Донецька, який виїхав після початку окупації. Він сьогодні написав такий дуже емоційний допис за мотивами того, що відомо, що заявлялося стосовно вашої зустрічі у Мінську з Плетінським і Захарченка. І, зокрема, він ставить, я не знаю, наскільки це запитання риторичне, чи могла Савченко реально організувати таку зустріч з Плетінським і Захарченком. Можливо, варто трохи висвітлити організаційний процес. Ви говорили про те, що мінська сторона допомагала це організувати. Що можна розповісти про це детальніше?
Ну, я точно не виступаю як організатор цієї зустрічі, особливо в іноземній країні. Насправді, я могла ініціювати цю зустріч. Я ініціювала своїми першими словами після виходу з в'язниці. Я сказала, що я готова говорити з чортом. Я своє слово дотримуюся. Я сказала, що я готова йти на зустріч із Захарченком Плодзе. Я сказала, що я готова йти на окупованій території зустрічатися, відійти від нулів до нейтралки. І всі ці мої посили за півроку мали все-таки результат. Звичайно, я вела і веду, і продовжую вести контакти, розмови з усіма перемовниками, які звільняли хоч коли-небудь наших людей. Їх є до 6, з якими я співпрацюю. Це не тільки Рубан, який був саме задіяний в цій зустрічі, це є і інші люди. І я їм вдячна за те, що у них виходило визволяти наших людей. Я знаю і вивчаю їхній досвід роботи. І ми співпрацюємо, і ця зустріч була організована на цей раз з подачі саме зворотньої протилежної сторони. Тому я навіть не задавалася питанням, як вона була організована.
А зворотня
мені
сторона
–
це
результат.
Хто? Зворотня протилежна сторона – це Росія, це республіки,
я думаю,
так звані?
Що це, я думаю, що це було за їх спільною угодою.
А, Надю, говорять про те, що... ця зворотня сторона намагається прив'язати процес звільнення заручників до тотальної амністії. Про що конкретно йдеться? Про механізми амністії, власне, йшлося на цій зустрічі?
От я вам чесно скажу, що ні про яку амністію, навіть слова амністія на цій зустрічі не називалося. Тобто Мінськ працює за багатьма напрямками, так, політичний, гуманітарний, безпековий, ще там які є.
Економічний.
Економічний, так. Тому в даному контексті йшлося саме про гуманітарний напрямок. Звичайно ж, не можна роз'єднати ці напрямки повністю, так? Ну, тому що один зачіпає одний, і це, і звичайно, в обговорюванні ми, крім того, що ми дійсно не називали таке слово «камністія», ми сперечалися, у нас була дискусія, ми обговорювали багато там якихось аспектів, торкалися, але основною темою і основним напрямком для досягнення результату було саме обмін військовополоненими.
Ви вже назвали прізвище Рубан, його часто пов'язують із колами впливу навколо Віктора Медведчука. Що про це можна сказати?
Ну, ви знаєте, я чую, що і мене часто пов'язують з Віктором Медведчуком.
А ви знайомі? Ви разом
працювали?
Навіть
сказали, що він мій рідний батько. Що мене, в принципі, дуже обурило, тому що журналісти, ну, не будьте ви вже свиньми. Мій рідний батько – це Савченко Віктор Григорович, який помер в 2003 році. Він був прекрасною, сильною людиною, він був інженером сільськогосподарської техніки, і говорити отакі вже нісенітниці – це вже просто перебор. Я не знайома з Віктором Медведчуком. Я, в принципі, не виключаю, що рано чи пізно ми познайомимося, але коли це відбудеться, тоді я зможу чесно людям сказати, що ми вже знайомі. На даний час ми не знайомі.
Наскільки ви відчуваєте його вплив у темі звільнення заручників? Адже він є одним з представників України у цій сфері. Офіційно, принаймні.
Ви знаєте, я не можу відчувати його вплив, ну, тому що, як мінімум, я не бачила його роботи. Я не бачу, який він перемовник, я не бачу, як він себе веде, я не чую риторики, інтонації, я не бачу жестів. Я тільки постійно чую, наприклад, теж такі заяви від Геращенко або від інших, що от він там. Ну, це знову ж таки плітки. Для того, щоб, як ви сказали, я оцінила його вплив, я повинна напряму побачити роботу людини.
А що можна сказати про вашу взаємодію, якщо вона є, з іншими учасниками Мінського процесу? Чи ви спілкуєтеся, можливо, обмінюєтеся ідеями, радитеся щодо стратегії проведення перемовин? Так чи так, з уповноваженням ЧБС, але зустріч з Плетнінським і Захарченком все одно лягає в контекст ведення мінських перемовин?
Мені надав український народ всі повноваження, щоб я діла в його інтересах. І ті батьки, які просять повернути їхніх дітей, і ті діти, які просять повернути їхніх батьків, оце мені найвищі повноваження. Інших повноважень від інших депутатів або від президента мені не потрібно для моєї роботи.
Але все ж таки стосунки з учасниками мінських перемовин.
Знаєте, от я зараз згадую, кого ж я знаю з мінських перемовин. Здається, тільки Ірину Геращенко. Тому що я не знайома з Леонідом Кучмою, я не знаю навіть з Медведчуком, і хто там ще задіяний в групі. А, ні, ну ще з служби СБУ, ті люди, які працюють по гуманітарному напрямку, теж знайома. Тобто, в принципі, чи ми коригуємо наші дії, як ви сказали? Я півроку намагалася скоригувати наші дії, починаючи від президента, я пропонувала свою роботу в цьому напрямку, тому що я це пережила, я знаю, як це можна зробити ефективніше. Я так само неодноразово говорила з Іриною Геращенко і говорила, що я готова допомагати їй долучатися до мінського процесу. Ну, будь-якого контакту з їхньої сторони я не побачила і не знайшла.
Тобто вас ігнорували чи відмовили? Як це було? Ось пишете ви, не знаю, президенту або говорите, Петро Олексійовичу, давайте
ні,
разом
я
працювати.
Я написала, ми з ним говорили на цю тему, це було ще одразу десь після мого повернення. Знаєте, я вже не пам'ятаю, що він мені сказав, ну якось так, що, мов, і працюють. Від Ірини Геращенко я почула, що працюють по якійсь методичці, затвердженій президентом. Я тоді не зрозуміла, чому президент затверджує якусь методичку. В принципі, це, ну, скажімо, не є в навіть в межах українського законодавства і не є потрібним. Але я не знайшла все-таки бажання від них співпрацювати. І вивчивши їхні методи, проаналізувавши, скільки от часу це продовжується, і так само проаналізувавши інформацію з різних сторін, я все ж таки вирішила, що я повинна зробити те, що я повинна зробити.
Ось дуже цікава була реакція з боку Кремля, принаймні Дмитрій Пісков, прес-секретар президента Путіна, висловив таку цікаву фразу про те, що значимість і результативність зустрічі Надії Савченко із Плетнінським і Захарченка залежить від того, наскільки керівництво України не дає значення подібним контактам. Така розмита фраза, трохи як в анекдоті про можливість зустріти динозавра на Майдані. Зустрінеш чи не зустрінеш? Ось цю фразу Піскова як би ви інтерпретували? Що вона насправді означає? Що можна назвати результативністю і що означає ця гіпотетична реакція керівництва України?
Значить, давайте розберемося в тому, що я добре відчула на собі за 2 роки в російському полоні. Видимість демократії не означає, що я демократія. у них є імперство. І у них в свідомості не вкладається, як це так, народ може бути владою. У них це і в Конституції то не прописано, в принципі. І в них не вкладається поняття, як це так, немає старшого, самого старшого, який все вирішує. У них то є цар, та, імператор, який це все вирішує. А у нас є рівна влада. Тобто, наскільки київська влада буде надавати цьому значення. Ну, так я і є влада. Я надаю цьому значення. Великого.
Очевидно, російське розуміння влади і українське трохи влада... різняться.
Так, а я є влада не тому, що я депутат, а я є влада тому, що я, перш за все, народ.
Надю, якщо повернутися до теми нових заручників, зараз в Криму тривають арешти, ну і, власне, з'являються ті, хто поповнює список полонених. А, власне, до них застосовують катування, їх перевозять в Москву, як свого часу перевезли вас. А скажіть, чи буде коригуватися список Мінська з огляду на це?
І в Мінську говорилося так само про те, що всі, хто знаходиться в Росії, вони не прив'язані до Мінського протоколу. І Мінський протокол укладався не мною, він укладався нормандським форматом і надалі розвивався, на жаль, без моєї участі, я на той час ще не могла приймати фізично в цьому участь. І я вам скажу, що це результат політичного невміння вести дипломатію. І він буде продовжуватися, і він може не закінчитися вічно, поки ми не розірвемо це кольцо і не знайдемо якийсь шлях до виходу з цієї ситуації. Тому що ви ж розумієте, що таке окуповані території? Вони під їхньою владою, де-факто. Де-юре вони можуть бути не признані ніколи і не будуть признані. Але де-факто всі наші люди там, і тому вони можуть... Ну, так, як колись, наприклад, Сталін зробив з кримськими татарами, да? Геноцидом їх виселивши, вимиривши, вони можуть точно так же зробити з усіма українцями. І сказати, що всі там терористи, чи як там вони їх називають, українські шпіони, агенти. І в нас... І ми не здатні захистити наших людей.
Ну, де-факто, кожен, хто залишається на непідконтрольній території, є заручником, але залежить все від
чи
того,
чи... в'язниці, чи на волі, да? Ну, власне, дивлячись, так. Воля – це теж поняття розуміння умовне. Ви знаєте, я хочу, щоб припинилася ця ситуація, про яку ви зараз говорите. І я знаю, що вона може припинитися. Ну, для цього треба почати хоча б розірвати це коло, починаючи із... Ну, уявляєте, є 10 кіл, да? Щоб розірвати там останнє, десяте, треба почати розривати перше. От я намагаюся зараз розірвати перше кольцо.
Ви вже сказали про те, що в центрі розмов під час зустрічі у Мінську була саме тема полонених. І хочу поставити таке уточнююче запитання. Про що конкретно домовилися, чого насправді вимагають? Це переговори про що?
Ну, по-перше, ніхто нічого не вимагає. Якби ми йшли одне від одного щось вимагати, ми б ні про що не домовилися. Я тільки що конкретно сказала, що одне із того, що ми зрозуміли, в чому ми дійшли згоди, із Захарченком Плотницьким і в присутності російської сторони, це те, що потрібно починати із реальних живих людей. Не повернути інших, але цих ми можемо врятувати, і ми повинні це робити.
А хто був з російського боку присутній?
Його називали вже ЗМІ різні. Це людина, яка є членом контактної мінської групи з гуманітарних питань. Ім'я Андрій, я не пам'ятаю прізвище.
Надю, скажіть, у вас під час мінського процесу складається враження, що все це затягування часу? Таке враження складається у тих, хто стежить за ним ззовні.
У мене складалося таке саме враження, коли я стежила за ним ззовні. Я тому і спробувала зробити щось із середини, для того, щоб це не було затягування часу. І я чекаю цього прориву.
А до чого прив'язаний прорив? До якихось конкретних рішень? Кого?
До доброї волі добрих людей і здорового глузду тих, хто вважає себе владою цих людей.
Добра воля, це мається на увазі вона з якого боку? З українського чи з російського?
Не буває доброї волі з одного боку, бо тоді то буде недобра воля. І насилля одних над іншими. Добра воля, вона повинна бути... Ви ж розумієте, що таке компроміс? Компроміс, він уже передбачає собі якісь поступки з обох сторін. Тобто людей, всіх живих на всіх живих, це уже є компроміс. залишилося тільки виконати.
Це достатній компроміс з українського боку? От відпустити тих, хто є затриманими під час подій на Сході?
Чи достатній це компроміс з українського боку?
Ну, от на вашу думку.
Є пункт всіх на всіх.
Ну, так.
Крапка. Всі політичні процеси залишаються на потім.
Це говорить Надія Савченко, народний депутат у ефірі програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, розмову ведуть журналістки Громадського радіо Анастасія Багаліка та Ірина Славінська, за режисерським пультом Марина Нижник. І ми продовжуємо. Ось я читала сьогодні колонку Павла Казаріна, нашого колеги з Радіо Свобода, і він у діях з боку бойовиків, так званих ЛНР-ДНР, бачить таку стратегічну мету добитися, зрештою, проведення виборів, амністії бойовиків, виборів на правилах бойовиків, з їхнім контролем, з їхніми партіями, щоб не допускати туди українських політичних партій і так далі. На ваш погляд, на ваше око, на ваш досвід, яка насправді мета ватажків, бойовиків, які називають свої групування ЛНР і ДНР?
Люди, ну якщо ми хочемо постійно бачити в своїх тільки дурнів, в чужих тільки самих хитрих і розумних, ну то тоді люди ми в дурнях і залишимося. Я не побачила в цих двох людях манію величия і жагу влади. Я побачила в них біль за тих людей, яких вони повели за собою, як ватажки, які їм повірили. Я побачила в їх очах відповідальність за те, що ці люди зараз замерзають, помирають. І тому, що вони надалі хочуть, будемо бачити, але компроміс, він можливий.
Але на вашу думку, яка стратегічна візія? Про це ж, я переконана, ви про це думаєте. Одна справа – компроміс тактичний і так далі.
Розраховуючи стратегію противника, звичайно, я думаю про це завжди, в кожному бою і в політиці, так? Бо інакше було б великою дурницею існувати в цих середовищах. Тому, звичайно ж, я думаю, але це не означає, що я повинна вам розказати, як я оцінюю противника і що я буду надалі діяти. Тому що, ну тоді, яка ж це стратегія? Це болтологія.
Ну, може, щось, не знаю, натякнути для тих, хто не дуже добре в цьому розбирається.
Я
це
хочу...
вибори, політика, військові перемоги. Що? Контроль над ресурсами.
О, як ваша хвиля називається? Слухайте і думайте. Так от, люди, слухайте і думайте. Робіть свою стратегію. Мені ж не одні це робити. Нам робити це всім українцям разом. Слухайте і думайте. Ви побачите, що ми скоординуємося.
До речі, мені пишуть знову такі коментарі під нашим стрімом, і ось є запитання взагалі не про перемовини, не про війну, не про ДНР, ЛНР, а про взаємини з Юлією Тимошенко. Вона голова партії, вона голова фракції. Можливо, ну, можете цим поділитися. Чи у вас є, не знаю, партнерські стосунки, стосунки підлеглого керівника? Це що означає?
Немає поняття підлеглого керівника. Люди, народні депутати, ви плутаєте дві речі. Я не знаю, звідки у вас це поселилося в головах і з яких пір. Я ніколи це так не сприймала, не дивлячись, починаючи з 10 років, да, і 16, 18, коли почала голосувати. Те, що ви бачите партії, це діло одне. В них є лідери, ну тому що в нас партії існують за принципом, яку партію не створив, все одно КПСС виходить. Саме тому я проти партій взагалі. Проти партійної системи. Я бачу Україну зовсім по-іншому. І коли ми стаємо народними депутатами, і навіть президентом, і навіть урядом, це все абсолютно автономні, індивідуальні одиниці, які несуть відповідальність за свої дії виключно перед народом України, а не перед іншими депутатами, або перед лідерами партій, або ще перед кимось. Тому ми всі рівні. Ви на нас всіх віддали кількість своїх голосів. І у нас з Юлією Володимирівною абсолютно робочі стосунки.
Як воно було, не знаю, вперше зайти в приміщення парламенту, почати от всю цю рутинну роботу насправді? Наскільки до цієї реальності легко чи важко було звикнути і в неї в'їхати?
Ніяк. Абсолютно ніяк, тому що перше, коли я зайшла, я сказала, здається, сказала, чого вона така маленька, вона по телевізору здається більшою. Тобто я не відчула якоїсь взагалі різниці, зміни або якоїсь, знаєте, щенячого восторга від цього щастя. Та не було це щастям. Просто зміна одної камери на іншу. Зміна одної діяльності на іншу.
І ще запитаю, ви от в попередній відповіді сказали, я проти партійної системи. Якщо не партійна, то яка? Як це має виглядати ця система?
Я колись намагалася до людей донести це ще 2 серпня цього року, а люди тоді почули, здається, щось про голодовку. Я їм написала концепцію там з пару пунктів, яку я попросила розвивати. Розумні люди мене почули. Зараз ця концепція готова, вона розвивається, вона буде набирати потужності, і в нас з вами ще колись буде окрема розмова на цю тему. Але зараз це замало часу.
Ну, може, коротко кілька пунктів нагадаєте для тих, хто не пам'ятає цього. І будемо вас відпускати далі йти у справах, бо я знаю, що цей ефір не останній сьогодні.
Так, перше, нам потрібна зміна Конституції, яка буде чітко закріпляти виписані права і норми, щоб не можна було ніколи в житті ними заспекулювати. Яка буде чітко надавати повноваження і визначати повноваження українського народу і їхніх обранців, і всіх, взагалі всього, що стосується в Україні. Друге, що нам потрібно, це блокові закони, стержневі закони, які не можна буде поламати, в які не можна буде засунути нічого, що цей закон змусить хитатися і суперечити одне одному, так як зараз це відбувається. Наступне, що нам потрібно, це той уряд, який прийде, не уряд, а парламент, да, який прийде, перевернеться з чіткими прописаними механізмами, що немає недоторканності, що є, що таке є референдум, що це не можливості народу, і не це їхній обов'язок. Якщо ви хочете впливати на ситуацію, ви зобов'язані ходити на референдум, ви зобов'язані підтверджувати якісь конкретні дії, які роблять ваші посланники до Верховної Ради. Чітко виписаний механізм відзиву президента і недовіри президенту. Закони, я сказала, стержневі, які не можна зламати. Далі уряд повинен поставити цей закон, він повинен поставити цю нову систему, і він повинен піти. Тому що це повинен бути технократичний уряд, який просто робить ті закони, по яких, послухайте, будь ласка, уважно, він потім буде жити. Без права коли-небудь обиратися до влади. Щоб люди розуміли, що за те, що вони пишуть, вони несуть відповідальність і відчують це на своїй шкірі. Тому після того технократичного уряду почне існувати нова структура і система України. Така, яку українці відстоювали вже не на одному Майдані, але не могли довести до кінця. І далі Україна почне жити по-новому. Ми відродимо Україну.
Така візія майбутнього від Надії Савченко, народного депутата. Нагадаю, це програма «Громадська хвиля» на Громадському радіо. У студії працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська.